Serokê şeş partiyên opozisyonê cara yekem di hawirdora Mezeka Glower da li Enkerê civiyan. Civîn nêzîkî 6 saat berdewam kir. Piştî civînê daxuyaneka nivîskî hate dayîn û di daxuyaniyê de wiha hate gotin. Em îro serokên partiyan hatin bahev û li ser sîstemeka nû melihev kir. Em ê vê teksta peymanê di 28 reşemyê 2021 da pêşkêşî gelê xwe bikin. Dibin mazvaniya Serokê Gişt YCP Kemal Kılıçdaroğlu da Seroka Partiya Baş Meral Akşener, Serokê Partiya Dahatu Ahmet Davutoğlu, Serokê Partiya Saadeti Temel Karamollaoğlu, Serokê Partiya Deva Ali Babacan u Serokê Partiya Demokrat Gültekin Uysal li Ahlatlı Beli Hatın Bahev. Demeka dirêje ku çavên civakê u siyasetê li ser vê hevdîtinê bû. Berî ku civîn çêbe gelek gengeşî jî hatin çêkirin, lê herî dawî ew civiyan. Di mijara vê civînê de babeta herî girîng ew e ku nakokiyên ku di nav van şeş partiyan da çine li ser mêzekê de çareser bikin û pêk ve biryara stratejiya hevpariyê durist bikin. Hatta amajekirin ku serokên partiyan di vê civînê de gheyrî namzedê serokkomariyê yê hevpar li ser bêtir tiştan rawestiyane. Berî vê civînê Kemal Kılıçdaroğlu ragahandı bû ku ew ê di vê civînê de li ser namzedê serokkomariyê nesekinin. Kılıçdaroğlu amaje kiribû ku ji bo hevpariyeka çêtir çi pêwîst e ew ê qise bikin û di vê civînê de jî li ser namzedên serokkomariyê nehatiye sekinîn. Bingeha İtfaka Millet her çıkas 4 sal berê were avêtin jî li civîna 6 serokî girîngiyeka taybet dehewîne. İttifaka Millet di sala 2018'an da cara yekem gava hate durus kirin te da CHP, Partiya Baş, Partiya Saadet û Partiya Demokrat cîgirtî bû. Ledive civînê da du partiyendin Partiya Dahat û Partiya Deva jî beşdar bû. Taybetiya van du partiyan ewe ku ji Partiya Destilat AKP'yi veqetiyane. Li gorî hin pêzanînan tê amaje kirin ku İttifaka Millet li ser van du partiyan hesabê ji AKP veqetandina dengan dike. Ji bo vî jî van her du partiyan girîng dibînin. Li Tirkiye ji aliyê destilatiyê ve jî ev îtifaka millet wek 6 partiyên ku naşibin hevûdin tê pênase kirin. Ji aliyê destilatiyê ve tê angaş kirin ku dijahetiya Recep Tayyip Erdoğan neba ew 6 partî pêkan nîm bû ku werin bahevûdin. Berî vê civînê gelek caran serokên 6 partiyan tak tak serdana hevudin kiribûn. Piştî civîna serokên 6 partiyan hate ragandin ku ew ê jî şûndatir jî bi awayekî sixlet bicivin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkere.